in ka badan 20 reebiyal Soomaaliya ayaa ku dhintay tiro kalena way ku dhaawacmeen jimcihii shalay kadib markii shamiito saarayd gaari xamuula oo lagu tahriibinayay ay ku soo duntay gudaha dalka Liibiya Soomaalidu ay dhaawacyada ka soo gaareen shilkaasi iyo midadkii kuwii ku dhintay ayaa la geeyay cusbitaal ku yaala magaalada Tripoli halka dadkii ka badbaadayna loo taxaabay xabsiga Qadra Rashid oo kamid ahay dadkii ka badbaaday shilkaasi ayaa kula xiriiray qadka taleefanka iyadoo ku sugan xabsi ku yaala meel 60 km jirta caasimadda Liibiya ee Tripoli waxaana ugu horeen weydiiyay halka ay ka safreen ka hor inta aanay shilka ku dhicin
Yamila Soomaaliyo kaga soo baxay mishaad halkan Liibiya dhexdeeda
Haye shilkan idan qabsaday xaguu ka bilaawday muxuu ahaa shilkan bal iga sheeke
Shilkan walaalo waxaan soo raacnay gaarigii soo lagu rari jiray ariga oo kale talaba raarkii laga dhigi jiray ayaa laga dhigay raar beerale isku laxaamaday kadibna waxaa la saaray shamiito iyo bulukeeti
markii idinka hooseeyay shamiitada iyo bulukeetiga sareeyay
annaga ku hooseeyay meel yar albaab la furay sida ariganaka ku soo dibsiinay 124 qof waxaana lagu saaray dad ah
haye maxaa dhacay markaa
markaa soo dhawaanay hadda magaalada meesha aan joognay ku soo dhawaanay kontroolkooda aan marayno ayay dirihii nagu soo jabeen qayb markay nagu soo jabeen hal nin baad u nimanka mukhalasiinta telefoon soo dhiibay waxay yiraahdeen hadii wax dhiba lacal ayda qabsadaan oo kale to de saad u hadashay ninka darawalka ninka noola hadal baan lidin kara anaga inta yari defafayoobay bay hadli karaysay anaga fura albaabkii ka bacdi ninkii uu la hadlay wuxuu shirin dara askartu ku qabanin de meel cilaan la yiristaasin uu sii dhaqaasiyay hadana intii kale qaybtii markii baabuurku dhaqaaqay birtay baa lagu soo dhintay
haye marka maxaa dhacay markii shamiintadu soo duntay maxay indhahaagu qabanayeen
waxdi markii horeba indha meel qabanaysay ma jirto qabri oo kala toon bay lahtaa maalin iyadoo ay ahayd waxaan arkayna ma jirto mugdiga meesha ay balse laakiin markuu meesha ka soo dhaqaajiyay kontrool ka soo durkay meel yar ilaa laamida soo istaago geedo u dhow ayuu naga furay aan iyo dhowr qof oo kale ayaa ka soo dugnay markaa oo niman iyo naag isugu jirtay albaabka intii laga furay duurka galay duurka ma gelin aan iyo dhowr qof oo kale qaylina markaan qaylina ayuu isagana baxsaday askartiina soo gaadhay markii askarta kale aan noo timid
marka dadkii kale gudaha ku jirana maxaa qabsaday
dadkii gudaha wallahi intii malagii gasho badi oo way wada dhinteen yar maadi ilaahay ka badbaaday intaan geeri ilaahay ugu talagalay intii waa dhaawac intii kale tan
imisa dhibaato markaa
waxaa dhintay 26 qof bay nagu yidhaahdeen nimanka askarta anaga hadda jeel baan ku jirnaa 26 bay nagu yidhaahdeen annagu laakiin ma garan karo dad dumarka qol baa wada seexanayna 6 gabdhood baa dhintay dumarka wiilashan aan ma garan karo way farabadnaayeen waxa la xaqayeen
marka intii ni soo badbaadaa hadda jeelka la keenay
hadda intii soo badbaadaa jeelka la keenay intii jasakaraadkeeda shee jabteen dhaqtar bay jiifiyeen ma aanan arag
maxay idu ku yiraahdeen marka
wallahi wax wada hadal ma aanan yeelin laakiin intaas jeelkeena soo geliyeen bay nagu yidhaahdeen halkan jeelkana iskaga jiraysiin ana arimo garna markaana ila hadlay waxay ugu yiraahdeen dumarka noo sheeg haddii aan dib sameynin oo idaan dhicin marka saddexda loo bilo meelaha xidnaatiin baan shaqooyin dii raadinayna hadii kale tana jeelka ku abadeysiin oo katiinadan gacmaha iskaga xidhaynaaye wax fowdaa qayliyana sameynin aana baxsanina baxsatiina isku dayna wax hadalo kale noo noomiinayaan
adiga kaligaabaad safarka soo gashay mise dad baa kula socday oo aad garanayso
may 24 qof baan ahayn dumarka markaa labo naagood baa elitriyaa nagaha 22ka kale soomaali baan ahayn 22ka iyo 6 baa naga dhimatay intii kaleeto labana dhaqsarkii ku jiraan intii kaleeto qaar dhaawac sahlan iyo qaar caafimaad qaba halkani ku jiraan
safarkaad soo gashay adiga kaligaaba soo galay mise ciid kula socotay oo ama magaalo aad ka wada timaadeen ama aad ehel ahaydeen miyaa ku jirtay safarka
haa way ku jirtay gabadh baa ku jirtaa saaxiibeena meel ka soo wada baxnay gabadhiina hadda dhabarkii wax ka yar qabtaa xoogay laakiin way iska caafimaad qabtaa dhaawac xoogay soo gaariyad
xageed ka soo safarteen marka adiga gabadha
aniga gabadh Itoobiya ka soo wada baxnay
magaalade
waxaan ka soo baxnay jigjiga
marka ilaa jigjiga ilaa iyo Liibiya timaadeen imise maalmood baa soo socoteen oo wadada ku soo jirteen
waxaan ku soo jirnay aduu xagga Itoobiya ilaa Suudaan waxaan ku soo jirnay isku todobaad xaggana waxaan ku soo jirnay saxaraa 8 cisho 2 bilood naad tuuladaasaa nalagu hayay baabuurku maadaad raacaysiin ka nalahay
marka safarkiina 3 bilood ku dhawaad buu qaatay
3 bilood ku dhawaad buu qaatay 3 bilood wax baaba nooga dhinaa
safar baad soo gashay hami baad niyadda ku haysay waxba ku kolay ku bidhaamayay oo rajad daba socotay dhibaatada ku qabsatay dalka Liibiya gudaheysa rajadaadii iyo hamigii aad lahayd maxay iska bedelay
wallahi waxyaabaad badan baa iska bedelay waxaaba iska bedelay maadaan aan xayawaankaana waxba doorinaynin annagu haddana dadkii oo dhaawaca jeel nalagu soo ururiyey teeda labaanta lacag nalaga qaatay saxara iyo halkaa baseetaaba nalaga marayaaba saxaraana $1,000 baa nalaga soo qaatay nalagu keenay magaalada arxun magaalada haddana waa nalaga qaaday anilyo 600 baanu bixiyey nalagu yiriyey $60 waanu bixinay baabuurkaasaa nalagu soo guray sida xayawaanka waanu ku baabaanoon u dhimarnay dadka iyagoo dhaawaca wada sakaraad xataa islaanimka gabadheeda dhimataa nagula jirta halkan gabadheen ku dhimatay dalkan dhintay ku jireen xataa mid kilo natusaan ku nili talaagadaas geliseen way noo diideen khafaad badan ma walaahi kala kulanay.
Qadre Rashiid, waxaa jira dhalinyaro fara badan oo Soomaaliya ama ka yimaadaana Soomaalida Ethoobiya ama Soomaalida Kenya ama Soomaaliya ka yimaadaana hamiga ku haya inay sidiinan oo kale dariiqa dhibka badan soo maraan, laga yaaba inay dhibaatada la kulantay mid lamid a la kulmaan. Maxaad kula talin lahayd dhalinyarada?
Waxaan kula talin lahaa qof kasta oo Soomaaliya meeshu dooni ha joogo inuu waddankiisa iska aamino, xataa gaajo u dhex dhinto. Qofki dhintana geeri xalaal uu ku dhimanayaa. Anaga hadda dad baa saxaraha maydoon kaga niminay, dad baa dhacay intii askarni eedeytay laga yimiday meesha, kaar baa baabuur la rumuday yagoo maydoon yaalle oo ragaa laba dhahay kusoo aragnaanu kaga niminay, lafaanu kusoo dhaafnay. Nacam, geeruhu dad ma lahaa, dadku qaar baa jeelashan hadda labalaba sano ku jiraan laleeyo maalmo dhoweyd la arko dadkooda aynu ogeyn. Rafaadkeeda dhulku aad buu u badan yahay. Marka maxeeda inta waxaa soo dhibaya mar lahaa intan Soomaalida ku jirtan ilaahay nooga kaalmeeyo, iyagana waddankiina aaminayaalay qof kasta Soomaaliya meesha dooni ha joogo.
Uga hagaagtaasi waxay ahayd Qadrad Rashiid oo ka mid ahayd Soomaali ka badbaaday shil ku qabsaday gudaha dalka Liibiya oo igu horreymaysa qadka telefoonka ee xabsi ku yaalla dalkaasi Liibiya oo ay ku jirto. Haddaba si aan wax badan uga ogaano wixii kusoo kornay dadkii wax ku noqday shilkaasi, ayaan sidoo kale qadka telefoonka kula xiriiray Mahad Maxamed Baafo oo ka tirsan shaqaalaha shirkadda shidaalka ee Albustaan Qabadiya, islamarkaana degan magaalada Tripoli oo la socday arrimaha shilkan. Waxaan ugu horreyn weydiiyey wararkii ugu dambeeyey ee dadka wax ku noqday shilkaasi.
Isbitaalada iyo xaqiiqatan waxaa hadda dhimashada aanu haynaa 25 qof oo ragga Soomaali ah, wiilal Soomaaliya, 6 waa gabdho oo ayaguna kaarka ah oo 6 gabdhood iyo 3 wiil oo u dhalatay waddanka Eritrea. Dhimashada dadkani ay ahaayeen wiilasha 25 qof, dumarkana 6 gabdhood oo Soomaaliya. Wadar ahaana ay dadkani ahaayeen Soomaalida meesha saarnaa, gaariga saarnaa 22 qof, 22 gabdhood iyo 95 wiil oo Soomaaliya. Eritrea yar ayaa ku jiray.
Dadkan wax tahriibinaya ee baabuurta kusoo qaadaya ma Liibiyaan ba mise waa dad ka ganacsada oo Soomaalida tahriibiya?
Walaal, waa dad Liibiya u dhashay oo Liibiyaan ah weeye, oo dadkana badda lacag ka qaata oo dooyahana saara, saxaraagana kasoo geliya oo Trablus keena oo ayagana lacag ka qaata. Waa dad gaara arrintan uga ganacsada oo weligoodna ka ganacsan jira marka aad dadka weydiiso.
Marka baabuurtan lagu soo qaaday ma baabuurta nooca trelooyinka loo yaqaano dhaadheer ba ma booyadaha maxay ahaayeen?
Walaal, baabuurta waxay ahaayeen kuwan dhaadheer samtrelada ah weeye. Marka waxaay sameeyaan sida aan hore annaga u maqalnay, markii hore cabus ayaa dadka lasoo saari jiray, samtrelkaas cabus laga buuxiya ayaa dadka hoos laga soo gelin jiray. Dowladda ayaa qabatay dad badan oo Soomaaliya 200 gaaraya, xabsiyada ayay ku jiraan waa la qabtay. Dabadeedna nimankii waxa ka shaqaysan jiray way bedeleen, ay sibir bay ka dhigeen. Marka dadkani intay sibirkii kor ka mariyeen ayuu sibirka kusuuray. Tan berriga ka dhacday kolley waa markii u horreysay tan berriga ka dhacday, laakiin dhibaatooyin intaa la eg oo dadku markay berriga kasoo badbaadaan oo Ilaahay uu nabad keeno caasimadda, haddana dhibaatadii badda ayaa iyadana usii dheer oo taa uga sii daran.
Adigu waxaa tahay qof shaqeeya oo degan magaalada Tripoli ee caasimadda waddanka Liibiya. Kolley, dabcan xog badan baad ka haysaa. Soomaalida marka ay soo galaan magaalada Tripoli oo kale, xaggay degaan, xaggay noloshoodu sidee ku maareeyaan?
Wallaahi, walaalow, qofku waddanka markuu si sharci darro ah kusoo galo, dabcan wuxuu la kulmayaa dhibaato iska waddanka oo sharci la weydiinaya. Marka dadka tahriibta markay kusoo galaan, niman ka shaqeysta oo badda u rara ayaa waxay geeyaan, haddana guryo magaalada ka baxsan oo si qarsoodi ay ugu hayaan inta ay uga dhammaystirayaan arrintooda doonta ay badda ku fuuli lahaayeen.
Marka lacagaha laga qaadaya ee dadka tahriibayaasha laga qaadaya, ma lacag iyagu ay jeebka ku sitaan ba mise waxaa loogu soo diraa inta ay joogaan dalka Liibiya? Sidee kula macaamilaan kuwan wax tahriibinaya?
Walaalo, way usoo diraan, cidna kale ma timaado ayaan filayaa, oo lacagta jaabka kuma sitatee. Qofku markuu Tripoli yimaado ayuu dadkiisa la hadlaa, wayna usoo diraan. Marka dhibaatadan dhibaato dheer weeye oo dadka qoysaska iyo ehelada dadkani kasoo baxaya ayaa anigu qabaa in saameynta u weynba ay iyagu leeyihiin, oo hantidooda u huraya in qofki uu tahriibo uu khatar maro oo riski maro oo usoo dirayo marka saxaraha lagu qabsado, marka Liibiya lagu qabsado, intaba ay la daba joogaan lacag. Taas oo aniga aan oran karo waa dhibaatada aadka u weyn oo maanta la saameysay.
kaasi waxa uu ahaa mahad maxamed baafo oo ka tirsan shaqaalaha shirkadda shidaalka ee albustaan qabadiya isla markaana degan magaalada triple oo qodka taleefanka igu warramayey